Homme on teatavasti nelipühade esimene päev ja seetõttu ma mõtlesin, et me võiksime ka täna siin just pühavaimu teemal rääkida. Nelipüha sündmustest on meile kirjutatud Apostlitegude raamatust teisest peatükist, kust ma loeksin mõned salmid, aga mõtlen juba kohe ära, et mul ei ole plaanis hakata pikemalt selle sündmuse juures peatuma, vaid ma mõtlesin, et võiks natukene siin mõtteid vahetada üldse pühavaimu mitmekülgse tegevuse üle. Aga loen kõigepealt Apostlitegude raamatust teisest peatükist esimesed neli salmi. Kui neli püha päev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Jäkitselt tuli taevast kohin, otsa kui tugev tuul oleks puhunud, ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otsa kui hargnavaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täiriti püha vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. See oli väga eriline sündmus, mis siis toimus. Tegelikult see pühavaimu eriline tulek tähistas pühavaimu tegevuses nagu uut etappi, mida tegelikult oli ka ette kuulutanud juba. Ja kuna siin nimetatud pühavaimu tulek või see tegevus erines palju tavalisest, eriliselt on siin ka välja toodud võõrkeelte oskuse andmine, siis paljud inimesed on leidnud just, et see nagu peakski olema see kõige tähtsam osa selles või tundemärke, mille järgi võiks siis olla veendunud või kindlad, et tõepoolest püha vaim on oma õnnistuse või õnnistava ligioleku annud. Siiski ei ole ma sellega päris 100%-liselt nõus, aga selle mõtte juurde tulen pisut hiljem. Sest püha vaimu tegevus tegelikult väljendub ju väga, väga mitmekülgselt. Ja eks see, mida Piiblis on kirjutanud meile püha vaimu tegevusest, pühast vaimust, on meilegi tähelepanu väärne oluline. Ilmselgelt ei suuda ma, ega suudaks ma kõike, mida sellel teemal Piibel räägib ka täna siin välja tuua, ette tuua. Aga mõningate mõtete juures tahaks peatuda. Üks huvitav mõttekene on meil Johannese evangeeliumi 7. peatükis kirjutanud 39. salmi. Ma loen selle ära, siis natukene püüan kommenteerida. Aga seda ta ütles, ta Jeesus ütles vaimu kohta. Kelle pidid saama temasse uskujad? Sest veel ei olnud vaimu, kuna Jeesus ei olnud veel kirgastatud. Selle ühe salmikese välja noppimine tervest piiblist võib jätta vale mulje, eriti kui ei ole üldse nagu piibli üldiste sündmustega eriti kursis. Kas siis tõepoolest püha vaimu tegevust ei olnud enne, kui Jeesus suri maha maet ülestõusis taevasse läks, kirgastati. Ja siis nelipühal see pühavaimu tulek siis leidis aset. Kindlasti mitte. Ja tegelikult siin on tahetud öelda vaid seda tõsi asja, et siis algas pühavaimu tegevuses eriline nagu ajajärk või eriline etapp. Aga püha vaimu tegevusest, tegelikult me leiame ka piiblit lugedes juba, võime teada seda, et püha vaim tegutses siin maa peal selle maailma loomise algusest peale. No vahel on nimetanud Jumala vaim või Jumala püha vaim või püha vaim. No öeldakse, hea lapsel mitu nime, tegelikult on tegevus. Tegu ikka selle sama püha vaimuga. Ja ma arvan, et ei ole kellelegi meist ju see võõras päris esimese Moose raamatu esimese peatüki algus, kus meie maa loomisest räägitakse ja siin esimesed kaks salmi ütlevad. Alguses lõi Jumal taeva ja maa. Maa oli tühja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala vaim hõljus vete kohal. Jumala vaim ehk Jumala püha vaim oli tegevuses juba, kui inimestki olemas polnud, ühtegi lood olevus on maa peal polnud, kui maagi alles oli nii-öelda loomisjärgus. Ja tegelikult, kui me edasi loeme ka piiblit, siis me näeme ja mõnda kohta ka, kus me võib-olla täpselt tõestust ei näe otsaselt, võime nii analoogia põhjal järeldada, et tõepoolest püha vaim oli inimeste juures tegutsemas sellest ajast peale, kui inimesed loodi. Ja eriliselt kindlasti sellest ajast, kui inimesed patu langesid. See siis nad vajasid püha vaimu ligiolekut, püha vaimu juhtimist, märkuandmise ja kõike muud taolist ju ilmselgelt palju enam kui enne seda. Üks huvitav salm, mille ma tahaksin lugeda, on esimes Moose raamatus 6. peatükis 3. salm. See oli aeg, millal Jumal pidi saatma siia maa peale veeuputuse. Ja siin on öeldud nõnda. Aga issand ütles, minu vaim ei pea igavesti jääma inimesse, sest ta on ikkagi ainult liha. Olgu ta elupäevi 120 aastat. Ilmselt on võimalik seda väljendit mõista mitmeti. Üks variant või üks võimalus on see, et ehk siin mõeldakse selle vaimal seda eluhingust, mille Jumal inimesse puhus tema luues ja nõnda talle elu andis. Et kui Jumal selle ära võtab, no siis ja inimeste elupäevad lõppevad ära. Ja taolist või sarnaseid selle vaimu tuleku ja vaimu mineku ja elu jätmise mõtteid meil jääme ju tõepoolest piiblist ka mujaltki. No ma võtaksin näiteks Iopi raamatust, Iopi 33. peatükist 4. salmist loen. Jumala vaim on mind loonud, ütleb Iop. Jumala vaim on mind loonud ja kõige vägevama hinge õhk on annud mulle elu. Heebrea poeesia paralellismi arvestades võib mõelda, et siin räägitakse samast asjast, korratakse nagu ainult teiste sõnadega üle. Aga võib-olla siiski olegi mitte niimoodi mõeldud. Räägitakse nii Jumala eluhingusest kui ka Jumala vaimu tegevusest, püha vaimu tegevusest Iobigi juures. Või võtame kogu jaramatust, no seal räägitakse kindlasti ainult ju sellest viimasest kogu ja raamatu lõpp, 12. peatükk ja sealt 7. salm. Ma usun, et meile üsnagi tuttav salm. Sest põrm saab jälle mulda, nõnda kui ta on olnud, ja vaim läheb Jumale juurde, kes tema on annud. See vaim, kes Jumala juurde läheb või mis Jumala juurde läheb, kuidas seda mõista või öelda, on kindlasti just see sama eluhingus või see elu ise, mille Jumal inimesele luues andis, mis temast lahkub, võib-olla ka koos selle geneetilise koodiga, mille järgi Jumal ükskord põrmust inimese uuste loob. Aga siiski, nüüd tules tagasi selle esimese Moose raamatu 6. peatüki 3. salmi juurde, usun mina, et pigem mõeldakse siin siiski seda, Jumal tahab öelda, et minu vaim ei jää igavesti inimeste juures tegutsema. Jumala vaim oli kindlasti ka siiski intensiivselt tegutsenud nendegi juures, kes olid Jumalast kaugele läinud ja nii kaugele läinud, et Jumal pidi nad lausa hukkama. Ja Jumal ütles, et igal asjal on oma aeg, oma piir. kust enam edasi ei ole mõtet minna. Ja nii siis ka Jumal seadis piiri, tema vaimul ei olnud enam midagi teha nende hulgas, kes teda kuulda ei võtnud. Ja ma usun, et siin just ehk sellest räägitakse, et see pühavaimu märkkondev tegevus lihtsalt pidi paratamatult lakkama nende juures. Kui Isand Jeesus rääkis pühavaimu tulekust, siis muu pühavaimu nagu ole olulise tegevuse kohta ütles ta ka, nagu loeme Johannese evangeeliumi 16. peatüki 7. salmist, et pühavaim toob maailmale selguse, ma loen. Ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta. Ja kuigi seda võib mõista, et Jeesus rääkis seda nagu tuleviku silmas pidades pärast nelipüha need asjad nõnda toimuvad, siis võiks öelda seda, et jah, tõepoolest pärast nelipüha ehk lisansid nagu uued nüansid pühavaimu tegevusele, aga oma põhiolemuselt inimest patu tundmisele tuua, see on pühavaimu tegevus olnud kindlasti patu langemisest peale juba. Aga ma usun, et isegi enne patu langemist Aadamale Eevale ehk koputas pühavaim südamele, et ärge tehke mitte seda, millele madu on teid ahvatlenud. Kajuks Eeva ei kuunud, ei võtnud kuulda seda Aadam tema järel. Ja nii on see kõik läinud. Nii. Aga ma olen kindel, et selline märkandev tegevus, et inimesed mõistaksid, mis on õige, mis on hea, mis on paha ja mis on vale, mis on pat, mis on õigus, see on kindla peale olnud algusest peale pühavaimu töö ja see jääb selleks, kuni selleks vajadust on, eks ole. Ja kui me teame, et tõepoolest Jumal soovib kõik inimesi päästa, no ma ei tea, kas on tarvis lugeda, ma nimetan esimene Timoteuse kirja teise peatüki 4. salm, seal öeldakse, et Jumal tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tõetundusel tuleksid. Siis on päris kindel, et Jumal ei jäta ka seda patu pärast märku andmist mitte kellegi juures vahele. Toh, temale ma annan ja temale teisele mitte. Ma usun kindla peale, tahtes kõiki päästa, annab ta kindlasti kõikidele ka samad võimalused, ka samad teadmised. Üks huvitav moment, mida me leieme ka Piibli ja Vanatestamendi osast pühavaimu tegevuse juures, on see, kuidas pühavaim mõjutas mõnda inimest, kes oli nii-öelda kurja peale välja läinud, et seda kuri tegemata jäi. Ja ma olen täiesti kindel, et see sama toimub ka tänapäeval samamoodi. See on niiksene, võiks olla põnev lugu esimest Saamuli raamatust 19. peatükist, kuidas kuningas Saul saatis oma sulased Taavetit kinni võtma ja kuidas neil see õnnestus. Esimene Saamuli 19. peatük ja ma mõtlen, ma loen tegelikult 18. salmist peale, siis on nagu see terviklikum pilt. Ja Taavet põgenes ja pääses ning tuli Saamuli juurde raamasse ja jutustas temale kõik, mis Saul temal oli teinud. Siis läksid tema ja Saamul majutisse ning jäid sinna. Ja Saulile teatati ning öeldi, vaata, Taavet on raama majutis. Siis Saul läkitas käskela Taavetit tooma. Aga kui need nägid prohvetlikud kõnelevate prohvetite salka ja Saamuli seisvad ülevaatajana nende üles, siis tuli Jumala vaim Sauli keskelgade peale ja nemadki hakkasid prohvetlikud rääkima. Kinnivõtmine jäi ära. Kui selles Saulile teatati, siis ta läkitas teised keskelad. Need saanud hakkama, saadan teised. Aga needki hakkasid prohvetlikult rääkima. Siis läkitas Saul veel kolmandat keskelad. Ikka läinud korda. aga needki hakkasid prohvetlikult rääkima. Siis läks ta ka ise raamasse. Ja kui ta jõudis suure kaevu juurde sekkusse ja küsis ning ütles, kus on Saamuel ja Taavet, siis vastati vaata raama najutis. Siis ta läks sealt raama najuti poole ja Jumala vaim tuli ka tema peale ja ta aina läks ning kõneles prohvetlikult, kuni ta jõudis raama najutisse. Ja edasi, ja siis järgmise peatükk esimene salm ütleb, aga Taavet põgenes raama najutist. Nüüd Jumal andis sellise oma vaimu mõjutusega Taavetile võimalus ära põgeneda. Kas soovitab põnev lugu? Jumala vaim isegi ei lahsundel inimestel võiks olla oma tahtmist läbi viia. Võibolla küll ma mõtlesin seda lugu lugedes, oli lugu pigem selline, et Jumala vaimu ligiolek välistas kurja vaimu ligioleku. Need mõtted, mida kuri vaim sisendas Saulisse ja millega olid nõus ka tema sulased, lähtu on meil selle Taavet ära selle mässa ja kuri vaim ei saanud ka neile midagi rääkida. Nad jäid sellesse seltskonda, kuidas see prohvetlikult rääkimine seal oli, no ma ei tea täpselt. Igatahes nendel see, võiks öelda see kuri ettevõtmine jäi Jumala vaimu mõjutusel poole tegemata. Ma olen kindel, et teatud määral vähemalt mõjutab püha vaim ka tänapäevalgi täiesti uskumatuid inimesi. Seda on tunnitse kaudu. Ära tee seda. Või kui on midagi paha tehtud, et annab märku, et inimene kahetseks seda. Kui püha vaim ei tegutseks ka kõige paadunuma uskumatu juures, siis ei oleks sielgi lootustest temast võiks usklik saada. Aga mõnestki nii-öelda paadunud uskmatust on usklikud saanud. See on kõik pühavõimu töö. Ja see pühavõimu töö, nagu ma juba algul ütlesin, on kestnud inimkonna algusest peale inimeste juures ja küllab ta kestab nii kaua, kui see ka tõepäliselt vajalik on. Muidugi Jumal ei sunni kellelegi vägisi midagi peale ja võibolla, et on eri olukorrad, kus tõepoolest Jumala vaim ka lihtsalt ei lase teha seda paha, mida inimesel oli mõttes teha. Aga nüüd siis milline vahe on siis sellel pühavaimu tegevusel enne neli püha ja siis on nüüd, ehk pärast neli püha või oli vahetult pärast neli püha ja kas me oskame öelda, kas praegu ka samamoodi on või ole. Me leiame piiblist, et tõepoolest ka vana testamendigi päevil püha vaim andis inimestele eri ülesandeid. Jumal ise valis nad välja teatud ülesannate jaoks ja sellega seoses ka vajalike eri võimeid. Ja meil on piiblis neid lugusid nii palju lugeda, et ei oleks otstarbekas täna hakata neid siin välja tooma. Ainult nimetan, näiteks, prohvetid. Avame prohvetide raamatud, näeme, kuidas Jumala vaim ühe või teise prohvetiga rääkis. Või lähme veel tagasi kaugemasse aega Iisraeli ajalos kohtumõiset aega. Loeme ühest, teisest ja kolmandast ja nedase kohtumõistest, Jumala vaim tuli võimsasti tema peale. Jumala vaim tuli võimsasti tema peale. Ja ta läks tegutsema, tegema seda, mis tal oli ülesandeks antud. Ka kuningatele. Ka Saulile tuli püha vaim. No me lugesime siin sellest eri olukorrast, kus Saul oli nii-öelda kurja peale välja läinud. Aga kui tal ametisse pühitseti, juba enne seda tuli Jumala vaim võimsalt tema peale. Kuni tõesti juhtus selline üks õnnetu lugu, et püha vaim pidi tema juurest lahkuma. Samuti kui Taavet Saamuli poolt kuningaks võiti, Kui ta veel võimu ei saanud, läks veel hulk aega, nii kui ta võimule sai. On öeldud, et püha vaim tuli tema peale. Jumala vaim tuli tema peale. No, vahet ei ole. Isik on sama. Aga nüüd milline erinevus siis on? Erinevus põhiliselt. No võibolla nüanssides on mõningad erinevusi veel. Aga ma ütleksin põhiliselt erinevus selles, et Vana Testamendi päevil nii-öelda valiti välja teatud ülesannete jaoks suhteliselt kitsas ring inimesi. Oli teatud vajadus, teatud ülesanne, mis ühele või teisele anti. Aga nüüd on see ülesande saajate ja sellega seoses vajalike võimete saajate ring ka hoopis suurem. Kuigi, jah, me loeme piiblist eelkõige just Jeesuse sõnu, mida ta ütles oma apostlitele, siiski alles möödunud hingamispäeval, ei mõnda hingamispäeval, ma ei olnud siin, parandale tagasi, vabandust. Meile tuletati meelde seda, kuidas Jeesus ütles, et minge tehke jüngriteks kõik rahvad. Nii et kui Jeesus midagi omaaegsetele jüngritele ütles, siis üldiselt ju kõik see käib ju ka nii-öelda tulevaste jüngrite kohta, kelleks võimalust mööda pidi nii palju kui võimalik olema kõikidest rahvastest kõik inimesed saama. Aga nüüd ma loen, jah, issanda sõnad apostlitegude raamatust, mida ta ütles neile, kui ta oli siit maa pealt ära taevasse minemas. Apostliteod 1 ja salm 8. Vaid te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad. Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaariamaal ning ilma maa äärteni. On ilm selge, et Jeruusalemmas ja Samaariamaal võisid ju need Jeesus enda poolt omal ajal valitud jüngrid või nende jüngrit hulka tulnud inimesed need ülesandeid täita. Aga ilma maa äärteni jõutakse küll võib-olla tänapäeval alles. No on küll jõutud varem ka, aga nii, ma arvan, eriti ehk tänapäeval just. Nii et tõepoolest on ülesanned, olla Jeesuse tunnistajad, see lasub kogu kristlaskonnal, kogu Jumala rahval. Ja sellepärast on ka vajalik, et kõikil nendel oleksid vajalikud eeldused ja võimalused. Ja võimed ja juhtimine, et nad saaksid ja suudaksid neid ülesandeid täita. Sellepärast siis just selle poolest erinebki see aeg, mis oli ehk enne nelipüha ja mis on pärast. Ja seda, mida Jeesus ütles, et või Johannes tegelikult kirjutas Jeesuse kohta, püha vaimu ei olnud veel, kuna Jeesus polnud veel kirgastatud. See käib just selle sama kohta. Seda erilist tegevust polnud veel toimunud, see polnud veel alanud. Nii. Ja üldiselt võibki pühavaimu tegevuse jagada põhiliselt kaheks. Üks on see, mida on tarvis kõikidele inimestele, et nemad patus vavaneksid, elaksid Jumala kartliku pühitsetud elu ja leeksid oma koha ükskord Jumala riigis. Kõik inimesed. Seda vaevad kõik. Ja teine on see, kui Jumal kellelegi sellest suurest Jumala rahva hulgast annab erilisi ülesandeid ja erilisi võimeid. Vastavalt oma äranägemisele. Aga teeme väikse kokkuvõtte ja mitte on kokkuvõtte, vaid ka natuke laiendan seda. Nii olete üldse pühavõimu tegevuses siis. Nii et esiteks kindlasti, ma arvan, et see ongi kõige esimene asja, mis olla saab, olema peab. See on selgus patu osas, ehk patu tundmine. Millest tingitult inimene saab ka isikliku patu kahetsuse läbi elata? Jumal mõjutab ka, kooputab nii-öelda südamele, aga see patu kahetsus jääb ilmisel endal ikkagi teha. Aga kui ei ole teadmist, kui ei ole tundmist, kui ei tea, mida teha, siis ei saa ka ju võimalikuks patu kahetsus ja meele parandus kõik nii edasi. Ja tulemus loomulikult, kuidas see kellegi juures lõpeb, oleneb jah inimesest endast. Nii-öelda see on siis kõige algus. Edasi sealt on mõtteviisi nii põhjalik muutumine, et inimesest on saanud lausa uus inimene, ehk uus sind. Millest Jeesus ka rääkis Nikodeemusele, nagu Johannes evangeeliumi 3. peatükist luged on, ma loeksin sealt ka. Ma küll ei vaadanud kella, mis kell ma rääkima hakkasin, kaua ma veel rääkida võin. Või kaua ma rääkima pean. Aga hea küll. Johannese 3. peatükk ja sealt 5. salm ja 6. salm. Jeesus vastas, tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Liha sündin on liha ja vaimus sündin on vaim. Ja loen edasi ka 7-8 ka. Ära imesta, et ma sulle ütlen, te peate sündima ülalt. Tuul puhub, kuhu ta tahab ja sa kuuled ta häält, kuid ei tea, kust ta tuleb ja kuhu läheb. Nii samuti on kõigiga, kes on sündinud vaimust. Nii et see niivõrd põhjalik mette viisi ja meele uuendamine, et tegu sisemise inimese poolest. Väline füüsiline kestab samaks ikka. Aga mõtteviisi poolest on tegu lausa uue inimesega. Ja tõepoolest ka tarkus ja jõud kuulekuseks. Elada nõnda nagu tõeliselt õige on. See kõik toimub Jumala poolt kindlasti püha vaimu kaudu. Loen kirjast Filipplastele 2. peatükist 13. salmi. Sest Jumal on see, kes teist tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt. Kuigi siin ei nimetata just pühavaimu, usun, et me oleme kindlad, et see Jumala tegevus on anda korraldanud, et see osa on nagu pühavaimu teha. Jumal on see, kes teist tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt. Kõigepealt selgus, mida valida, mida mitte ja siis tahe. Aha, ma valin selle õige tee. Ja kolmandaks, võime, et te suudate ka teha seda, mis on õige. Et see on kõik pühavaimu töö. Ja loomulikult see kõik on kõikide juures vajalik. Ja kindlasti, mida Paulus kirjutab ka laatlastele 5. peatükis, ma arvan juba, te mõtlete, mõtlete, millele ma vihjan. Salmid 22-23. See on see, kuidas öelda, vooruslikud iseloomu omadused, mõtteviise käitumine, ehk pühavaimu vili. Pühavaim soovib, et kõik inimesed oleksid sellised, toimiksid, tegutseksid selliselt. Galaatia 5:22-23. Aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikkmeel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Ja ma nii huvi pärast toon välja siia ka veel mida Paulus roomlaste 5. salmis ütleb ühe nende vooruste kohta. Aga lootus ei jätta häbisse, sest Jumal armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Püha vaim tekitab selle armastuse meis. Jumala vastu, kaasinimes vastu, aga muidu ka need teised voorused, millest just lugesime. Ja siis juhtimine ja suunamine nii siklikus elus, kui ka kaasinimeste jaoks, kui ka võib-olla otseselt siis isandast tunnistamiseks või öelda siis ka Jumala tööks. No näiteks alles me siin alles oli, kui me Jeesust tema tegevuse algusest ühes koos siin rääkisime, arutasime Mattuse evangeeliumist, aga ma olen täna Luuke evangeeliumist sealt 4. Peatükist paar salmi. Tegelikult ma ütlen selle 4. Teise salmi poole isegi. Jeesus aga täis püha vaimu tuli tagasi Jordani äärest ja aeti vaimu läbi kõrbe, kus ta oli 40 päeva kuradi kiusata. Nii et Jumala vaim suunas seda, kuhu tema minema pidi. Ja sinna ta läks. Me leeme piibest teisigi taolise näiteid. Ma arvan, et pole vist oluline hakata lugema. Näiteks apostlite kui 8. Peatükk räägib meile Filippusest, salmid 26-29. Algul öeldakse, et ingel käskis tal minna kui teatud paika. Ja kui ta näeb seal ühte tõlda mööda sõitmas, siis ütleb vaim, et mina astusin tõlla juurde. Või apostlite raamatu 10. Peatükk räägib meile, kuidas Peetrus saab kõigepealt nägemusi ja siis vaimu läbi otsese korralduse. Mine nendega meestega kaasa, kes on siin tunnud kutsuma Korneeliusi juurde. Need olid need konkreetsed juhtimised, konkreetsed suunamised. Ja üldse tegelikult ju. Mida Paulus kirjutab roomlastele 8. Peatüki 14. Salmis? Ma arvan, et see on meile kõikide väga oluline ja tähelepanu väärne. Rooma 8.14. Sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Ka uskmatul inimesele võib Jumala mõnikord märku anda. Ka uskmatud inimest võib Jumala mõnikord takistada oma vaimu läbi. Aga ennast juhtida laseb see, kes on Jumala laps. Kes on patu tundmisele tulnud, kes on lasknud oma mõtteviisi muuta, kes on hakanud nii-öelda nendes vooruslikes omadustes täiustuma ja nii edasi, keda Jumal saab ka kasutada ühe või teise inimese jaoks rohkem või vähem. Või juhtida ka igapäeva elus, tegema seda või tegema teist. Huvitav oli, kes oli täna hommikul siin kuulamas, mis on jutustust. Kuidas täna päevalgi Jumala vaim selliselt tegutseb? Uus-Meremaal. Eks ole? Või edasi pisut samast roomalaste 8. Peatükist 26. Salmis ütleb Paulus. Samuti tuleb ka vaim appi meie nõtrustele. Me ju ei tea, kuidas palvetada, nõnda nagu peab. Kuid vaim ise palub meie sõnatute ägamistega. Me alati võib-olla isegi ei taju seda, mille pärast tarvis palvetada, mis on see kõige olulisem või mis on nii-öelda tühine, millele pole mõtet aega kulutada, on mõtet suunata. Vaim annab ka mõtteid palveks ja vaim ise palvetab ka meie eest, nagu siin Paulus ütleb. Nii et, jah, see on väga mitmekülgne juhtimine. Või meenutan, mida Jeesus ütles ka oma jüngritele, apostlitele, nagu Luuka 12. Peatükis on meile kirjutatud salmidest 11-12. Kui teid siis viiakse kuskile kõrgete ülemuste ette ülekuulamisele vastust andma oma usu pärast, mida siis tuli silmas pidada, millele pidi mõtlema. Ärge muretsege. Jumala vaim annab teile sel samal tunnil, mida te peate rääkima. Nii et Jumala vaim võib ka tõepoolest tänapäevalgi teha ja teeb ka seda olukordas, kus tarvis on, paneb meile õiged mõtted südamesse või pähe, õiged sõnad suhu. Ja kui me lasime oma Jumala vaimul juhtida, vahepeal siis vahel hoiab meilt ka vale sõna ütlemast. No nii, aga nüüd siis tulen nende eri ülesannete ja vaimuandide ja võimete juurde, mille juures ka pikalt peatur ei taha, aga lihtsalt, et nagu tervikliku pilti saamiseks on see vajalik. Ma loen mõned salmid Paulus 1. Kirjast Korintlastele 12. Peatükist. Salmid 4-11. Armuandides on küll erinevusi, aga vaim on see sama. Ma vabandan. Armuandides on küll erinevusi, aga vaim on see sama. Ja teenimisviisides on erinevusi, aga issand on see sama. Ja väeavaldustes on erinevusi, aga Jumal on see sama, kes teeb kõike kõikides. Aga igaühel antakse vaimu avaldus ühiseks kasuks. Nii et mitte isiklikuks silmapaistmiseks, vaid ühiseks kasuks. Nii antakse ühele vaimu kaudu tarkuse sõna, teisele ka tunnetuse sõna, selle sama vaimu poolt. Ühel usku, sest samas vaimus, teisele ka tervendamise armuande, ikka samas vaimus. Ühele väge imetegudeks, teisele prohvetliku kuulutamist. Kolmandale võimet eristada vaime, ühele mitmesugused võõraid keeli, teisele ka keelte tõlgendamist. Aga kõike seda teeb üks ja sama vaim, jagades igaühele eri osa, nõnda nagu tema tahab. Ja loeksin ka 29-30 salmi veel siia. Ega kõik ole apostlid, ega kõik proovetid, ega kõik õpetajad. Ega kõigil ole tervendamise andisid, ega kõik räägi keeli, ega kõik tõlgenda neid. Ja Paulus räägib, et kõigil ei peagi olema samu võimeid, nagu ka samu ülesandeid ei ole. Igaks on oma eri olukorras, kus Jumal teda kasutada tahab ja kus on vajalikud just need konkreetsed võimed, need vaimannid, mida Jumal peab heaks või püha vaim teab heaks ja õigeks talle seal anda. Kõik ei ole õpetajad, kõik ei ole proovetid, kõik ei ole tervistamise ande, kõik ei räägi võrkeeli, kõik ei tõlgenda. Nii et ei saa nõuda, et vaat peab olema just mingisugune ainult peab väga kindlasti olema, et muidu ei olegi Jumala vaimu kui tegu. Piibel seda ei õpeta. Aga nüüd ja pühavaimu tegevuse tulemuslikkus oleneb tegelikult ju sellest, kelle juures vaim töötab. No eri olukorras nägime, et isegi Sauli sulat ja Sauli seal Taavetile kurja teha. Need on siiski eri olukorrad. Harilikult jätab inimene või Jumal inimesele endale vaba valiku otsustada. Aga kui inimene pidevalt ignoreerib Jumal vaimu märgu andeid, siis on tulemus see, et püha vaim loobub. Ja see ongi see, mis on väga paljudele selline nagu küsimus tekitav mõte, pat püha vaimu vastu. Kui püha vaimul ei ole ühe inimese juures enam midagi teha, kuna tema ei võta teda kuulda, lausa nii ära trotsinud, on ära trotsinud ka tema, siis kuidas võiks inimene patu kahetsule meeleparandusele tulla, kui see ainus tee, mis teda patu kahetsule meeleparandusele toob, on kinni pandud. Kui ole patukahetsust, ei ole meeleparandust, ei saa olla ka andestust. Ja ma tahaksin lõpetada nüüd Taaveti sõnadega. Kui tema tähelepanu juhiti tema koledale patule, mis ta teinud oli. Ja kui ta siis selle patu kohetsuse lausa nii-öelda lauluks vormis, see on meil Biiblis 51. psalm, siis seal on mõned head mõtted, mida tema väljendas, tundes nagu võibolla isegi kartust, et aga mis siis saab, kui asjad oleksid teisiti, mis on ka olulised täna ehk meilegi. Nii et psalm 51, psalmid 12-13. Loo mulle Jumal puhas süda ja uuendamuse ees kindel vaim. Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võtta minult ära oma püha vaimu. Aamen.